Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormand.
I denne her episode af Rig på Viden skal vi tale om virksomhedsskandaler og ESG ratings, og om der er en sammenhæng mellem de her ting. Vi har derfor en ekspert med fra området, nemlig PhD fra CBS og forskningschef i Axel Future, Christina Kjær. Velkommen til, Christina.
Tak.
Og tak fordi du var med.
Tak for at jeg måtte komme.
Kan du ikke starte med lige at præsentere dig selv og din karriere?
Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg er forskningschef i Axel Future, erhvervslivets tænketank. Og her der driver jeg et stort initiativ, der hedder Center for Strategisk CSRD, hvor vi hjælper virksomheder med at skabe værdi med de nye bæredygtighedsrapporteringskrav, der er kommet fra EU. Så, og det er det, jeg gør nu. Og tidligere der har jeg lavet en PhD inden for virksomhedsskandaler og ESG ratings. Og før det havde jeg en tid i Novo Nordisk som Investor Relations Officer, hvor jeg blandt andet havde ansvaret for ESG-investorerne.
Okay, interessant. Var ESG også så relevant, at du var ude i Novo Nordisk?
Det var en lille del af mit arbejde, da jeg var der. Det fyldte ikke så meget, men jeg har altid været lidt sådan nysgerrig på det, og det var meget under udvikling, og der var en, tør jeg godt sige, også en masse problemer, når man kiggede på det her investor space omkring ESG. Og det var noget af det, der egentlig irriterede mig, det var, at der var ret meget varm luft, for at sige det, som det var, i det her felt, og det var ret nemt at få en høj rating, og ofte kunne man ikke rigtig gennemskue, hvorfor man havde fået den rating, man egentlig havde fået, og ja, synes jeg egentlig, det var det egentlig for, man kan sige, ansvarlighed, synes jeg egentlig er for vigtigt til, at det er sådan noget, der ikke er styr på.
Så. Men var det din tid i Novo Nordisk, der fik dig til at interessere dig for ESG og virksomhedsskandaler?
Altså, vi skal faktisk helt tilbage til 2008, hvor at finanskrisen ramte, og Lehman Brothers kollapsede og sendte chokbølger over hele verden. Der havde jeg læst på HR Almen i et år, og jeg tænkte bare, hvad foregår der? Altså, hvordan kan det ske? Sådan nogle store institutioner, som vi stoler på, hvordan kan det være, at der ikke er substans i det? At det er bare et korthus, der kan falde sammen på den måde og rive, ja, også AIG, verdens største forsikringsselskab, med sig i faldet, og så mange amerikanere mistede deres hjem og sådan. Så det var noget af det, som jeg faktisk allerede under min studietid på CBS begyndte at interessere mig for, de her store, man kan sige sådan, kollapser, de store skandaler, de store sådan wrongdoings. Så lidt længere tid siden er det, jeg begyndte at interessere mig for virksomhedsansvarlighed eller uansvarlighed, kan man sige.
Interessant. Nå, men lad os prøve at tale sådan lidt om emnet generelt, ESG. Det er jo efterhånden noget, mange har hørt om. Men lad os bare lige sådan starte fra scratch. Hvad er ESG egentlig for noget?
ESG, det står jo for Environmental, Social and Governance. Så det er miljø- og klimaforhold, og så er det sociale forhold, og så er det, den her gode selskabsledelse under G'et. Og det er noget, som er, altså har bredt sig til store dele af erhvervslivet, men er mest udbredt i investeringsverdenen. Fordi formålet var egentlig, at man traditionelt set havde kigget på de finansielle måltal og vurderet, om hvorvidt man skulle placere kapital i selskaber baseret på de finansielle måltal, men man havde brug for også at kunne vurdere virksomhederne ud fra andet. Så derfor så opfandt man sådan set det her ESG-mål. Og der har så i det her investor space, der er så sådan ligesom kommet de her rating providers til for at skabe noget klarhed omkring, hvor gode de forskellige virksomheder er på ES og G. Og der er sådan, det består jo af mange forskellige indikatorer, som der bliver aggregeret op i sådan et overordnet ESG-mål. Og der er sådan set ikke rigtig nogen krav til metodik, og hvordan man sådan ligesom opgør det, og hvor transparent de egentlig skal være og sådan noget. Der, altså kvaliteten af det bliver ikke rigtig sådan tjekket efter, kan man sige. Så det er noget af det, der har været et problem.
Ja, det er jo ret interessant, altså, fordi ratingbrugerne er vel bare opstået sådan organisk, ikke? Altså de har set, at der er nogle virksomheder, der begynder at rapportere på nogle ting, men der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at læse de her ting. Hvad er vigtigt? Så det prøver ratingbrugerne et eller andet sted at gøre. Det er derfor, de er opstået. Men nu har de jo fået en magt, så at sige, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange der er vel 4 store ratingbureauer eller sådan noget deromkring. Ligesom vi har på kreditmarkedet. Ikke?
Ja.
Men kan vi egentlig bruge de der ratings til noget? Altså fordi at, som du selv siger, det er meget intransparent, hvordan det foregår. Og det er også meget bagudskuende, mange af tingene, der foregår. Så altså, kan vi i virkeligheden bruge det til noget som investorer, analytikere eller folk, der sådan læser aviser?
Ja, altså man skal i hvert fald bruge det med sådan lidt caution. Der er 4-6 stykker, som der også har været undersøgt forskningsmæssigt af de her ratingbureauer. Eller hvad hedder det? Ja. Og man kan sige, når du kigger på, der er faktisk ret stor forskel på, hvad for en karakter eller score, ESG-score, at de samme virksomheder får af de forskellige bureauer. Og bare den konklusion i sig selv viser jo selvfølgelig, at du skal passe enormt meget på bare at stole på en høj ESG-rating. Så ud fra den betragtning, kan man bruge det til noget? Det er ikke rigtigt, måske. Desværre, ikke? Selvfølgelig er der delelementer, man godt kan bruge, og det er jo også en god ting, at virksomhederne ligesom bliver opmærksom på, at der er noget, der hedder miljø- og klimaforhold og sociale forhold, og man ligesom altså, tager sig af andre ting i den finansielle bundlinje. Der er også virksomheder, som går op i at forbedre deres ESG-rating, og hvor at det ikke kun er en sådan tick-the-box-øvelse, men det er også afføder nogle gode og vigtige snakke i virksomhederne, kan man sige, og prioriteringer i virksomhederne. Så det er jo ikke fordi, at det på ingen måde rykker noget. Mm. Det gør det bestemt. Det hører jeg, og ser vi også.
Men ved vi, om det rykker noget? Altså, fordi det er jo klart, at virksomhederne siger, at det rykker noget, ikke? Ja. Fordi de har også en interesse i at fremstå for alle mulige stakeholders bedre på den her ESG-agenda. Og især, hvis de kan få et eller andet tal, et rating ud af automaten. Men rykker det noget sådan i virkeligheden? Bliver verden et bedre sted af ESG-ratings?
Det er jo et stort spørgsmål. jeg tror ikke, at verden bliver bedre sted alene med ESG-ratings. Altså, jeg er selv meget skeptisk over de her ratings, og det er også det, som jeg sætter fokus på i det forskningspapir, jeg har skrevet med Tom Kirschmeier, hvor vi kigger på virksomhedsskandaler, og så kigger vi på ESG-ratings i året før. Og vi finder, at der er... nu kommer jeg allerede til at tale om de resultater.
Ja, vi skal nok tale om
alt
det.
Vi skal nok komme til det. Men lad os vente med resultaterne, så har vi teaset lidt omkring det nu. Altså, dit spørgsmål, det gik på, kan du lige gentage det?
Gør det verden til et bedre sted, de her ski-ratings?
Ja, altså lidt måske, men man skal virkelig have skip. Have en sund skepsis med. Jeg vil sige sådan, at når man kigger på sustainability sådan som koncept, og hvordan virksomhederne bruger det, så skal det jo starte et sted. Og det, altså for eksempel, så er der også noget teori omkring sustainability, hvor man siger, at man skal ligesom starte med snakken. Altså sustainability har sådan 3 elementer, hvor det starter med sustainability talk, så kommer der decision, og så kommer der action. Og det er en scholar, der hedder Brunson, som ligesom har brugt det her, ikke? Som der bliver bygget lidt ovenpå senere hen af Charles Chu, som også taler om hypocrisy. Fordi hvis der ikke er en sammenhæng med det, mellem det, du siger og det, du gør, jamen, så er vi ude i, at det bliver sådan lidt hypocrisy. Og det er også noget af det teori, som jeg også selv ligger mig lidt op af, ikke? Men det er faktisk en naturlighed, at der også er den her start, hvor man simpelthen bliver nødt til at lære og tale lidt om det, og så tager man nogle beslutninger, og så kommer handlingerne. Så jeg tror også, at det er okay, at det måske er der, men det betyder bare ikke, at vi ikke skal hen der, hvor vi skal være fokuseret på de her handlinger. Altså når man kigger på, der er også en litteratur omkring dekobling for eksempel, altså hvor vi kan se, at der er nogle bæredygtighedsinitiativer, og så måler man så på, hvad outcome så rent faktisk er. Altså har vi så fået et bedre, altså mindre udledning CO2-mæssigt, har vi så fået noget, altså højere diversitet og de her ting, ikke? Og der er der altså ret store problemer rundt omkring i virksomhederne med, at du implementerer noget. Det kan for eksempel også være ESG-aflønning, hvor man kan sige, at der eller hvor det, altså forskning viser, at der er stor, der er en dekobling mellem, at du implementerer den her ESG-relaterede bonusordning, og hvad for nogle outcome, du så rent faktisk får på ansvarlighedsagendaen, det hænger faktisk ikke rigtig sammen. Der er en dekobling mellem det, du prøver at implementere, og de bæredygtighedsoutcomes, der så kommer ud. Så i det tilfælde bliver verden, kan man sige, ikke et bedre sted.
Og det er super interessant, det du siger med aflønning. Jeg lavede selv sådan en stikprøve bare på de danske virksomheder og så, hvor mange af dem, der havde ESG-mål, og hvor mange af dem, der hvor tit de ikke nåede deres ESG-mål. Og de når altid deres ESG-mål. Det er tydeligvis meget, meget nemt at nå sit ESG-mål, og fremstår jo nærmest, som om det bare er en del af lønpakken. Ikke? Du er i hvert fald garanteret den her bonus, fordi at det er meget, meget nemt at nå det mål.
Jeg vil sige sådan, at vi har anekdotisk fra ledelserne, at de er meget glade, når de får deres bonus koblet op på ESG, fordi så er de ligesom sikre på at nå den. Ikke?
Lige præcis. Og det er jo ikke sådan, det skal være. Nej. Man skal jo bruge en bonusaflønning til at incentivere til et eller andet.
Ja.
Og gøre noget mere.
De ligger på omkring 5% på tværs af C25-indekset.
Okay.
At ESG-aflønning udgør omkring 5% af den totale bonuslønpakke.
Okay. Eller men der bonus. Er vel nogen, der gør det helt op til 10 eller 20?
Helt sikkert.
Altså,
på tværs. Gennemsnittet er 5%, hvilket også er i den lave ende, fordi det altså der er så heller ikke sådan så meget på spil, kan man sige. Det skal være meget præcist i designet, og det skal også være transparent, hvordan at man har tænkt sig at opgøre det, og hvordan man måler outcome. Og så skal det jo være opnåeligt, en vis grad opnåeligt, men det skal også være ambitiøst, fordi ellers så virker det jo ikke. Så er der ikke noget incitament for rent faktisk at få et bedre bæredygtighedsoutcome, kan man sige.
Præcis. Et andet element i de her ESG-rapporter, jeg også vil spørge dig om, det er i forhold til tallene, vi får. Altså, det er jo i virkeligheden nogle dejlige rapporter for os, der godt kan lide tal, fordi der er jo en tal på en hel masse ting. Særligt sådan environmental-delen, men jo også alle mulige arbejdsforhold. Og, altså, der er virkelig mange tal, hvor mange ulykker har der været på arbejdspladsen og sådan nogle ting. Men kan vi stole på de her tal, der står i de rapporter? Vi kender jo et regnskab normalt, så det er revideret og alle mulige ting, og der er en masse regler, der gælder for det, men hvad med det i bæredygtighedsrapporterne?
Det er noget, som er enormt umodent lige nu. Og inden for hver virksomhed vil der være en måde typisk at gøre det op på. Og det vil der være nogle år også fremadrettet nu her. Altså der kommer jo med det nye Corporate Sustainability Reporting direktiv fra EU, der kommer der jo en standardiseret måde at opgøre de forskellige forhold inden for klima, miljø og social og governance forhold. Og det betyder, at man kan gå ind i et regnskab og direkte sammenligne virksomheder på den samme parametre. Men igen, hvordan er det? Hvad er det for en måleenhed, man bruger i en virksomhed versus en anden virksomhed? Altså det, man arbejder på inden for hver virksomhed lige nu, det er at standardisere, sådan så at man kan konsolidere til ét mål inden for hvert datapunkt inden for den samme virksomhed. Hvis man for eksempel har globale operationer, der kan være mange forskellige måder, man opgør ting på. Så det der med at få ensartet og få standardiseret dataen, så man får en måde at tale om det på, det er ligesom noget, som man gør inden for hver virksomhed. Ja. Og spørgsmålet er så, så kan du stole på en eller anden måde, når man er blevet enige om at opgøre det på den her måde, så kan du, når du så får du en god baseline at måle performance på, for du kan rent faktisk se, hvordan er det så udviklingen er, fordi du får lavet noget kvalitet ind i din rapportering. Men direkte sammenlignelige tal, altså selvom det er det, der er formålet, det er, at vi kan være transparente, og vi kan sammenligne, så vil der stadigvæk være forskellige måder at opgøre altså nogle af de samme ting imellem virksomheder. Ikke? Så ja.
Ja, så det er jo sådan et problem, ikke? Altså, fordi at vi vil jo gerne sammenligne virksomheder, hvis vi skal finde ud af, hvem der gør det bedst.
Ja.
Så hvis... Nu siger jeg bare et eller andet. Hvis et eller andet X-bryggeri, Heinekens CO2, de skriver deres CO2-udledning af X, og jeg så slår op i AB InBev's, det er verdens største bryggeris CO2-udledning, så ved jeg faktisk ikke, om de har regnet det ud på samme måde.
Nej, og lige CO2-udledning, der har vi jo altså en god måde, altså tons CO2 er jo sådan rimelig sammenligneligt, og det er jo også et godt eksempel på, at det er et... Altså det er et af de der konkurrenceparametretal, som vi rent faktisk kan sammenligne per virksomhed, som faktisk fungerer rimelig godt på nuværende tidspunkt også. Men altså, der findes forskellige målemetoder, for eksempel for sådan noget som biodiversitet og sådan noget, som er meget mere kompliceret. Og ja, det er jo super svært at sammenligne de forskellige virksomheder, det må man bare sige.
Men selv sådan noget som CO2-udledning, altså det er jo ikke, altså jeg kan jo åbne en bankkonto og se, hvor meget er der kommet ind og så videre, ikke? Det er jo sådan relativt let at bevise, men CO2-udledning, altså der er jo en eller anden målemetodik, vi skal finde ud af, hvordan samler vi op, og vi samler vel ikke det hele op, vi tager et eller andet sample og ganger op, eller et eller andet.
Du har fuldstændig ret. Metoden i det er, og så er der de forskellige scope 1, 2 og 3, som jo også først er noget, man begynder rigtigt at gøre nu her. Alle virksomheder, i hvert fald de store af dem, som også bliver omfattet af CSRD og sådan, ikke? Så ja, det, jeg er helt enig i, at der er store udfordringer på de her ES og G-parametre. Det er der bare. Det er noget andet end de finansielle måltal. Og jeg ved ikke, hvor vi kommer til at ende i forhold til at kunne vurdere virksomhederne på en meningsfuld måde. Fordi det der med kvantitet, altså at bare have rigtig mange forskellige ting, det man jo også risikerer ved det, det er jo, at det vigtige, det drukner lidt. Ja. Og der kommer man nok til at se en udvikling, hvor at der bliver skåret lidt mere til noget, hvor man rent faktisk kan virkelig fokusere os som investor, der skal vurdere virksomhederne, i stedet for bare at have en hel masse oplysninger, så kun have få oplysninger, som er rigtig meningsfulde. Målingsmæssigt.
Ja. Og en anden ting, det er jo, hvis det nu viser sig, at ens tal ikke er rigtigt, så altså ikke i et regnskab, så er det jo svindel.
Ja.
Men er det også det, hvis det er en ESG-rapport? Er der nogen sådan sanktioner ved at gøre noget forkert? Det kan jo både være med åbne eller lukkede øjne.
Ja, altså lige til at starte med, der vil CSRD jo blive revideret af en revisor med begrænset sikkerhed. Og det betyder jo selvfølgelig, at det betyder jo ikke, at oplysningerne ikke skal være rigtige, og de skal stadigvæk være dokumenteret. Så ja, du vil have en, du vil skulle, altså som bestyrelse også stå på mål for de oplysninger, der er i dit bæredygtighedsregnskab, og det betyder også, at du ikke må lave svindel. Så kan man så sige, okay, hvor er det så, at loven, altså hvor hård er man så, hvordan bliver håndhævelsen så, og er det fair nok, at man måske laver nogle fejl, og ikke er fuldstændig nøjagtig i sin måde at opgøre tingene på? Det er i hvert fald det, som Erhvervsstyrelsen også har udtalt, at det der i starten kommer til at ske, det er, at det bliver vejledning fra deres side, og knap så meget af den sure kontrolinstans, som brokker sig over, at det ikke er, eller sanktionerer, kan man sige, på urigtigheden af det. Men altså, når man kigger på... Altså, det er ikke sjovt at skulle skrive under på et regnskab, hvor man ikke er tryg ved, om oplysningerne er korrekte. Altså, det er en utryghed, når man sidder som bestyrelse og skal sætte sin underskrift på et regnskab med nogle tal, hvor at man ikke er sådan helt sikker på, måske, om hvor rigtigt det egentlig er, fordi det er umuligt at være helt sikkert omkring de her ting, ikke?
Ja, fordi det er jo det, point being er jo, at det kan jo være, at det er i god tro, ikke? Det er det vel højst sandsynligt.
Det er det.
Det ville det jo sikkert også være, hvis det var et almindeligt regnskab, fordi altså bestyrelsen er jo trods alt ikke revisorer nødvendigvis, så de kan jo god grund ikke vide det, især hvis opgørelsesmetodikkerne er meget, meget svære at gennemskue.
Præcis. Altså, enig. Det er det er klart et dilemma og en utryghed hos bestyrelserne. Det er helt sikkert. Altså, de vil egentlig gerne også altså både have et mock-up-regnskab, sådan så de kunne altså se at tingene rent faktisk var nogenlunde. Ja. Altså, så de får klarhed over det, kan man sige. Ja.
Et andet dilemma eller et udsagn jeg har stødt på fra også en stor forsker, hvad hedder det, særligt inden for sådan værdiansættelsesverdenen, Aswath Damodaran. Han siger, parafraseret, det her det er bare en måde for konsulenter at tjene rigtig mange penge på. Hvad tænker du om det ud så?
Ja, det er der jo mange, der siger. Det synes jeg ikke, det er. Altså, selvfølgelig er brugen af konsulenter noget, der kommer til at ske inden for det her felt. Men som man skal se den her bevægelse, det er jo, at der er mange virksomheder, som skal igennem en transformation. Fra at have målt sin performance på det finansielle, til nu at skulle opgøre det metodisk, ikke bare svare på spørgeskemaer og tale om det sådan lidt farverigt i nogle ESG-rapporter, men rent faktisk virkelig investere i at forstå sin forretningsaftryk på miljøet og på sociale forhold. Det er en ret stor investering, og det er en transformationsrejse, som mange virksomheder skal ud på. Så bruger man konsulenter til at lave transformationer? Ja, det gør man mange steder, og det vil man så også gøre i mange virksomheder i den her situation. Men det allerbedste råd, som jeg synes, at man kan give, det er sådan set at prøve at forstå sin forretning indenfra. Altså, så få talt med sin organisation, altså få de eksperter, der ved rigtig meget, fordi man ved, man har typisk rigtig meget viden inden i organisationen, så før man går ud og køber både AI-løsninger til at løse det her problem med data, og før man køber en masse konsulentydelser, så start med at indhente viden indenfra organisationen og få klædt ledelse og bestyrelse på den måde, fordi der ligger typisk rigtig meget information allerede i organisationen. Men det med at virkelig tænke miljø og sociale forhold helt op til toppen, det har ikke rigtig været noget, man har beskæftiget sig så meget med på det niveau, indtil nu i hvert fald.
Interessant. Nu skal vi tale om din PhD-afhandling i virkeligheden. Det er vel en delartikel i en PhD-afhandling, som vi skal tale om. Og du har skrevet den sammen med Tom Kirschmeier, og den hedder Deceived by S, Corporate Scandals and ESG. Hvad var sådan motivationen bag at skrive den her artikel?
Jamen, motivationen var, at vi kunne se, at der var blandt nogle af de her skandalevirksomheder. Tag for eksempel Volkswagen. Der kunne vi jo se, at det var sådan en virksomhed, der bare var totalt best in class på ESG-ratings og fik awards for business ethics og blev hædret. De havde udviklet den her clean diesel car, og så var det så lige præcis med det, at de fiflede, kan man sige. De blev involveret i den her Dieselgate-skandale, hvor de havde manipuleret med cheat-devicet. Sådan så, at de her dieselbiler, de udledte meget mere i virkeligheden, end de gjorde i testmiljøer. Og det forårsagede en kæmpe skandal for Volkswagen. Og der kan man sige, at det var det sådan en ene stående situation, eller var det rent faktisk et sådan klassisk billede på de virksomheder, som kommer i skandaler, var det faktisk nogen, man havde hedret lidt før. Så det var noget af den motivation, der fik os til at kigge nærmere på det.
Ja, det er jo virkelig interessant, ikke? Men altså, er I sådan lidt djævelens advokat, eller hvad? Altså sådan, vil I alle sammen prøve at gøre det bedre, så prøver jeg at finde hullerne i osten, eller er det den tilgang?
Ja, jeg vil sige, at vi kan meget godt lide, at der er en sammenhæng mellem ord og handling. Så hvis man ligesom bryster sig af at være gode, så kan vi faktisk også godt lide, at man er det. Så det er nok den her, at der er substans og en sammenhæng mellem det, man siger, og det, man gør. Det er nok sådan, vi har det, og man kan sige, ja, altså det er jo sådan lidt et provokerende, kan man sige, studie, ikke? Som opsætter sådan lidt frækt testdesign, og det er jo også derfor, at vi, altså når man kigger på, altså vi tester for sådan både, altså competing hypoteser, kan man sige, ikke? Konkurrerende hypoteser, hvor vi på den ene side siger, at jamen altså, hvis ESG ratings, det virker, så er det jo sådan, at så skulle en virksomhed, som er involveret i en skandale, den skulle have en lav ESG-rating og ligesom vurderet ude af de her bureauer, ikke? Så hvis de ligesom skal formå at virke de her bureauer, så må det være sådan, ikke? Og på den anden side, så har vi jo den her med, at det kunne også være, at de virksomheder, som er involveret i skandaler, de er måske lidt bedre til at snakke meget om, hvor gode de er, og de skjuler måske også tingene lidt og har lidt mere travlt med at pynte sig selv. Og derfor så tester vi så også for, at hvis du har en høj ESG rating, måske er du så også mere involveret i skandaler end sammenlignet med kontrolgruppen. Der kan så også være nogle mekanismer i den del af det, hvor at man så også siger, okay, hvis du har en høj rating, så er der måske også mere attention på dig, som så også kan forårsage, at du er mere tilbøjelig til at komme i en skandale.
Og kan du ikke fortælle lidt om den metode, I så bruger til at undersøge det her?
Jo, vi har indsamlet data på 113 globale virksomhedsskandaler, og så har vi så en kontrolgruppe, som vi har matchet på størrelse, målt på aktiv størrelse og industri. Så på den måde så sikrer vi, at vi sammenligner skandalgruppen med nogle virksomheder, som ligner dem. Og så sætter vi en regressionsmodel op, hvor vi tester for, om vi bruger skandaler som en dummy-variabel. Så det vil sige, hvis du er involveret i en skandale, så får du en ener, og hvis det er en af kontrolvirksomheder, så er det en nuller. Og så har vi forskellige kontrolvariable, som vi tester for her. Og der kan vi se, altså hvis man kun kigger på, deskriptiverne, før vi begynder ligesom at kontrollere for alle de her forskellige ting, så kan vi se, at den aggregerede ESG-rating og alle tre delkomponenter E, S og G, de højere alle tal, enkeltkomponenter, og selvfølgelig også den aggregerede, er højere for skandalegruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Så kan man sige,
så ratingsne samlet er bedre for dem, der er involveret i skandaler.
Korrekt. Ja. Og det er jo i sig selv sådan, nå, okay, altså skandalevirksomheder, det er da de dårlige virksomheder, ikke? Altså, hvorfor er det så sådan, at ESG ratings er højere for skandalevirksomheder, ikke? Så det er sådan, inden vi går i gang med at kontrollere for forskellige ting, ikke? Og når vi så kontrollerer for forskellige parametre, så er det sådan, at den overordnede aggregerede ESG rating, den bliver så ikke signifikant, når vi kontrollerer for market cap. Men det er den, der så holder hele vejen igennem. Det er S-scoren. Så vi har altså en situation, hvor at de virksomheder, som er involveret i skandaler, selvom vi er grundige med at kontrollere for diverse elementer, så er de virksomheder, som er involveret i skandaler, de har en højere S-score, højere social ansvarlighed end kontrolgruppen. Og det er jo sådan lidt tankevækkende, fordi altså, S, det er jo sådan noget human rights og business ethics og product responsibility og sådan nogle parametre, ikke? Som jo egentlig burde, man burde have styr på, hvis man er en ja. Altså hvis man har fået en høj rating, så burde man jo ikke komme i en skandale, vel?
Nej, det tænker man ikke.
Nej.
Så er det i hvert fald, ja, så i virkeligheden burde vi jo nok vinde. Altså, det interessante er jo så, at kan man også forecaste, altså på den måde at forstå, hvis jeg nu finder en virksomhed med et højt S, så er chancen for, at virksomheden er involveret i en skandale, eller kommer til at være involveret i en skandale, højere.
Altså det er jo,
kan man bruge det på den måde?
Vi viser jo ikke kausalitet. Nej. I det her, vel? Så vi viser, der er et sammenfald i den sample, vi har. Og altså, så det der med, om det ene driver det andet, det kan vi ikke sige noget om ud fra vores forskning. Men sammenfaldet i sig selv er jo interessant, må man jo sige. Ikke? Ja, altså det, historien fortæller jo også lidt om, altså når vi kigger på den der market cap, så er det jo faktisk også en konklusion i sig selv, at vi har at market cap også er højere for kontrolgruppen. Nej, altså for skandalgruppen, undskyld. Fordi så siger det, altså hvis vi sammenligner virksomheder, som er i samme industri og er samme aktivklasse eller aktivstørrelse, og så har du market cap, som jo også er større for skandalegruppen. Og det siger jo noget lidt omkring, hvad er det for en type virksomheder, som kommer i skandaler. Så det er både dem, der har en højere ESG-rating, særligt på S-scoren, den er signifikant hele vejen igennem. Og så har vi altså også virksomheder, som har en højere markedsværdi, selvom vi sammenligner, det er fuldstændig sammenlignelige virksomheder på industri og aktiv størrelse. Ikke? Så der er et eller andet sådan, det er de der virksomheder, vi beundrer lidt måske. Ikke? Det er dem, vi hører meget om. Altså det er dem, aktiemarkedet er meget vilde med. Det er også dem, som medierne måske er vilde med. Og så kan der måske være også en lidt større forventning og forventningspres og højere scrutiny, når de så laver et eller andet. Der ikke er sådan helt sådan stuerent, kan man sige, så bliver det sådan ligesom blæst op lidt mere. Ja. Det, man også skal vide med skandaler, det er jo, at skandaler er noget, hvor at det ligesom forårsager noget sådan noget offentlig outrage, altså noget forargelse. Ja. Og det er ikke noget, bare fordi der er et medie, der skriver, åh, det er skandaløst, det her, der er sket, og sådan noget. Så det er ikke der, hvor der er, altså det gør ikke, at der kommer en skandale. Altså før der skal være en skandale, så er det, at det skal være en bred outrage på tværs af medier, og det skal være nogle forskellige events, som bygger sig op, og historier, som ligesom holder ved og bliver sticky til virksomheden, kan man sige.
Ja, for hvordan definerer I egentlig det sådan forskningsmæssigt? Det er jo også lidt svært, tænker jeg. Hvad er en skandale?
Ja, det er super svært. Altså, man kan sige, skandaler, det er jo noget mere end det der med en lovovertrædelse, eller noget misconduct, eller det fraud, svindel, som du var inde på. Ikke? Det er netop det der, du laver noget uordentligt, og det skaber så noget forargelse. Ikke? Altså, sådan definitionsmæssigt, så er det sådan, det er et negativt offentligt event, som er forankret i en moralsk, man kan sige, moral allegation, som så causer den her offentlige forargelse, og som så også er medieret af pressen. Altså, ja. Så det skal ligesom være noget, der bliver skrevet om, ikke? Og sådan helt altså lavpraktisk, hvordan vi har fundet frem til, ja, de der altså 113 skandaler, som vi har, det er de virksomheder, som har været nævnt i pressen mere end 100 gange, ja, i sammenhæng med ordet skandale. Så det er sådan, som vi har fundet den her gruppe af virksomheder. Factiva, Dow Jones har sådan en meget fin database, hvor man kan søge på de her ting, og så få en liste af virksomhedsnavne ud. Så man...
Interessant.
Det er bestemt noget, vi har diskuteret, hvordan det skulle gøres.
Ja, hvor er cut-off og sådan noget, ikke? Ja. Men altså 100 gange, tænker jeg også. Det er ret mange gange.
Det er ret mange gange.
At blive sammenholdt med en skandal.
Præcis.
Og så er det så tidsmæssigt, fordi at er det så den samme skandale, eller hvordan I tager, eller er det kan det bare være alle mulige? Hvis man nu er en virksomhed, som har været involveret i mange skandaler, eller så er en overskrift, der hedder skandale 1, skandale 2, osv. osv. Eller er det den samme, eller det er lidt svært at sige?
Så vi tager skandalerne der, hvor, at de ligesom, hvor vi kan se, at de peaker i mentions inde på Factiva, Dow Jones-databasen. For du har fuldstændig ret i, at altså en skandale kommer sjældent alene, eller hvad det er, man siger. Altså, så der er... Det er typisk sådan, at så kommer der flere sager, som ligesom, fordi det også er en del af den der proces af at finde ud af, hvordan er den her virksomhed? Altså, hvem er de? Altså, hvad er det, der har forårsaget den her handling? Og har der været andet, der ligesom har vist et mønster af, at den her virksomhed ikke er ordentlig, kan man sige. Ikke? Så, ja.
Ja, og altså, det er jo super interessant. En anden ting, jeg lige vil ind på, det er, det her med S-rating. Fordi jeg forestiller mig også, at det er den ratingbureauerne har sværest ved at karaktergive, eller hvad man siger.
Ja, det er jo det har du fuldstændig ret i. Altså, fordi man kigger jo, som du siger, inden for de der E-parametre, der begynder man jo at kunne måle en masse ting, og det er sådan set meget rart for sådan nogle tal, typer som dig, som skal vurdere virksomhederne, fordi så kan man sådan ligesom forholde sig til de her kvantitative parametre. Inden for S-faktorerne, der er det jo meget sådan noget narrativer, politikker og sådan noget, ikke? Altså der er lige sådan diversitetsmålene, som måske er et konkret tal, men de af os, som har undersøgt diversitet lidt, ved så også, at diversitetsmålet i sig selv er jo ikke ensbetydende med, at det også at der så rent faktisk også er en inkluderende kultur, og altså at diversiteten så også formår at blive en succesfuld oplevelse i virksomheden og sådan noget. Ikke? Så der er mange dele i S, som ikke er tal, og ikke er målbare på den måde. Og ja, det gør det også mere svært at rent faktisk sætte et pålideligt, kan man sige, tal på. Ikke? Og her er det jo en decideret score, der er det jo et kvantitativt tal, de forsøger at sætte på, alt efter om du har tikket en politikboks, kan man sige. Ikke?
Ja. Og hvordan, fordi hvilket ratingbureau først og fremmest er det, I kigger på? Kigger I på tværs af ratingbureauer?
Ja, så vi har faktisk kun ét ratingbureau med. Vi har Refinitiv med i vores forskningspapir.
Og ved I, hvad deres metodik er til at score S?
Ja, altså det er, de har, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange der ligger under S'et lige på stående fod, men når man kigger på alle parametrene, jeg mener, at det ligger på omkring 280 indikatorer, som så aggregeres op i et overordnet ESG-score. Så nu siger jeg, lad os så sige, der er 80 parametre under S'et for eksempel. Så er det jo det er sådan en slags, altså man kan sige, deres metodik, det er et spørgeskema. Vi har ikke fået lov til at få indblik i deres fulde spørgeskema, fordi det er sådan noget, de holder, det vil de gerne holde for sig selv, hvordan de opgør de her ting. Og vi har heller ikke fået indblik i vægtningen, fordi det er der også forskning, der peger på, er forskelligt fra ratingbureau til ratingbureau, hvorvidt at det ligesom bliver de forskellige indikatorer vægter højere end andre. Så der er, det er lidt vanskeligt, kan man sige, at komme sådan helt ind under, hvordan de egentlig gør tingene.
Har I fortalt dem, at deres S faktisk virker modsat?
Ja, de har været svære at komme i dialog med, ja. Så svaret er faktisk nej. Ja.
Det er jo super interessant. Ja. Altså, og bare lige den sidste ting, så det er typisk sådan, så at man får en rating, og så falder skandalen bagefter tidsmæssigt. Er det sådan, det er?
Korrekt.
Yes.
Så du har, vi måler det i, i året før T-1, og så kigger vi på, Altså, fordi vi bliver nødt til at bruge det tidspunkt, hvor man ikke anede, skandalen ville komme som omverden, ikke? Og det er jo i umiddelbart lige før, lige året før, at vi kigger på det. Ja.
Og tror du, at problemet ligger hos ratingbureauerne eller i firmaernes S-opgørelser i virkeligheden? Altså ratingbureauerne kunne man jo mistænke i virkeligheden bare tager det lidt for gode varer, det der står i virksomhedens beretning, og så hvad kan man sige, så bokser de det på en eller anden måde ned i et tal. Men er det i virkeligheden udtryk for, at S-afsnittet, sådan lidt parafraseret i en virksomheds ESG-rapport, bare sådan nogle gode historier?
Jeg tror, det er en blanding. Jeg tror, at vi kommer til at rykke fra, at virksomhederne i langt højere grad og ESG har handlet om at svare på nogle spørgeskemaer hos de her ratingbureauer, og så haft nogle udvalgte afsnit i årsrapporten, man har sådan fremhævet så værende særligt godt. Det tror jeg sådan, det er ligesom den verden, vi har været vant til, og vi kommer fra. Der, hvor vi så kommer til at gå hen, det er, at virksomhederne mere investerer i selv at indhente troværdig information omkring de her ting, i stedet for, at det er en ESG-afdeling, som efter bedste evne udfylder nogle spørgeskemaer, som er lidt arbitrære, og som man måske godt ved, ikke sådan er sådan helt fuldstændig, altså man ved nok om til egentlig at kunne svare på det. Så giver det altså rigtig god mening, at man med de her nye EU-krav, den nye ramme, der kommer, at man faktisk som virksomhed får investeret i selv at forstå sin virksomheds aftryk på E- og S-forhold, også på S-forholdene, kan man sige. Ikke? Dit spørgsmål, nu derailer jeg en lille smule, men hvad var det specifikt spørgsmålet gik på?
Jamen er det, altså i virkeligheden ligger problematikken hos firmaet, og ikke så meget hos ratingbureauet. Det er sådan set det, jeg spørger. Ja. Så er problematikken i virkeligheden, at ESG-rapporten, parafraseret af marketingmateriale, og særligt S- rapporten ikke i høj nok grad reflekterer det, der går dårligt, men bare reflekterer alt det, der går godt.
Ja, og det var der, hvor jeg startede svaret med at så sige, det er en blanding. Ja. Fordi det er sådan, som du siger, at ret mange rapporter ligesom har den approach, som du beskriver her. Til gengæld så synes jeg, altså det vi kigger på i det specifikke forskningspapir, det er jo ikke ESG-rapporterne i virksomhederne. Det er ESG-ratings. Så det er ligesom den, vi ligesom altså zoomer ind på og kritiserer, eller putter sådan lidt tankevækkende, lidt provokerende. Kan man sige thought-provoking? Har vi det ord på dansk? Tankeprovokerende?
Ja. Det er et godt ord.
Ja. Tankevækkende resultater på. Ja.
Og hvad er læringen af det her? Når du står tilbage, og du har fundet ud af, okay, der er faktisk de virksomheder, der blev involveret i skandaler, de har en rigtig høj, eller det hedder sådan lav S-score, ikke? Eller de har en god ESG-rating på S'et.
De har en høj S-score,
de virksomheder. Det er et højt tal. Er det ikke noget, man skal være lavere?
Nå jo, det er alt efter, hvilket bureau det er. Det er risikofaktoren i Sustainalytics, ja. Men ellers så kan du godt sige en høj score.
Præcis.
Det er det med det bureau, vi har brugt.
Jo bedre, en god score. Jo bedre S, ikke jo større skandaler, men, ja. Men så er man involveret i en skandale. Men altså, når du så står tilbage og har fundet ud af det her, Hvad tænker du så? Skal vi sådan gå modløse rundt og tænke, vi kan overhovedet ikke bruge de her ESG-ratings til noget som helst? Eller hvad er læringen af det?
Læringen er, at det er en rigtig god idé, at virksomhederne selv får ejerskab på deres ESG-informationer og ikke overlader det til spørgeskemaer hos ESG-rating agencies. Og så spørgsmålet er så, at det kommer jo så automatisk med de her EU-krav til bæredygtighedsrapportering, at der kommer mere ejerskab for virksomhederne. Har ESG rating agencies, har de så udspillet deres rolle? Fordi hvorfor skal vi have en overordnet score, når nu vi har de her rapporter, vi kan slå op i? Jeg tror, at ESG rating agencies bliver bedre nu. Altså vi kan på en eller anden måde godt, jeg forestiller mig, at vi godt kan bruge dem til noget. Det er ikke fordi, de altså de må kunne lave nogle sammenligningsrapporter og noget et eller andet, hvor man sådan ligesom kan trække nogle mønstre og se, hvad for nogle virksomheder, der er bedst. Men de gør det på en lidt anden måde, hvor de ikke behøver at udsende spørgeskemaer, men man kan gå lidt mere metodisk til værks i de årsrapporter, der bliver aflagt. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig.
Ja, interessant. Hvad synes du sådan, er der noget, der mangler at blive belyst, altså i det her område? Hvis du nu skulle sætte dig ned og lave det næste forskningsprojekt om ESG ratings, hvad havde du så lyst til at grave ned i?
Altså, jeg vil sige, noget af det, som jeg synes er enormt vigtigt, det er jo, at der er jo en forskellig tilgang på europæisk plan, og altså så i USA, der gør man noget andet og sidder og afventer lidt på, hvad gør man i Europa, og kommer det til at virke, og der har jo været det her ESG-backlash, hvor virksomheden har trukket deres ESG-indsatser tilbage, fordi at det måtte ikke gå på kompromis med det finansielle afkast. Og så har du Kina, som er jo nogle helt andre markedsvilkår, kan man sige, at de opererer under. Så på en eller anden måde få kigget lidt ind på den her globale situation omkring ESG. Hvordan man ligesom løser det lidt mere holistisk. Det synes jeg vil være ret spændende at kigge ind på.
Fedt. Er der noget, vi mangler at tale om?
Jeg synes, vi har været godt omkring, synes du ikke?
Jo, jeg synes det.
Perfekt. Så I'm good.
Tak,
tusind
fordi du
tak.
Var med.
Tak for, at jeg måtte være med.
Fedt, vel.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.